Assalomu alaykum. Bugun Ozod Nazar Plus eshittirishining mehmoni Toshkentlik jurnalist Sharof Ubaydullayev.
Sharof aka, mana Qashqadaryoga hali xalq tilida aytganda desant tashlanyapti, yana kompleks tekshiruv guruhi. Siz ham shu prezident apparatida ishlaganingizda xabarimiz bor, siz ham qatnashgansiz shu tekshiruvlarda, shu desant guruhlarida. Bu tekshiruv guruhlaridan bir nima deydi, naf bo'ladimi yo'qmi, masalan shu xalq xo'jaligini rivojlantirishganmi yoki shu haligi qonunbuzarliklarni oldini olishganmi, bir naf bo'ladimi yo'qmi?
Endi umuman agar tekshirish nimasiga kelganda, masalan masalasiga kelganda, umuman subyektlarni tekshirib turish kerak, chunki subyekti hech qachon pastdan turib tekshira olmaydi, yuqoridan tekshiruv bo'lib turishi kerak. Shuning uchun ilgari masalan O'zbekistonda sobiq ittifoq paytida Moskva tekshiruvdan hamma zirillab turar edi. Hatto men o'sha sovet davrida ham markaziy komitetda ishlaganman. Man Moskva tekshiruvini o'zim orzu qilib kutardim, judayam menga yoqar edi. Ochig'i mana hozir kim nima desa deyaversin, Moskva brigadasi juda adolatli, ko'p masalalarni adolatli bo'lardi. Man ruslarni tekshirish prinsipiga juda qoyil qolganman. Masalan mana bitta markaziy komitetda har safar xatlarni harakati Moskvadan turib tekshirilardi, xatlarni harakati, va o'sha tekshiruv samarasi o'laroq markaziy komitetda bironta xatni tekshiruvini muddatini aytaylik o'zgartirish yoki cho'zib yuborish yoki belgilangan qonundan chiqarib yuborishdan hamma cho'chib turardi, chunki Moskvani nimasiga birinchi navbatda tushadigani mana shu xatlarni aytaylik harakati. Hozir xatlarni hech kim tekshirmaydi, hozir bironta yuqoriga yuborgan xatingizga javob ololmaysiz. Mana masalan uzoqqa bormaylik, man buni mana shu hozir biz televideniyamizda bir kunda 40 marta 50 marta respublika bosh prokuraturasi, respublika MVDsi, soliq qo'mitasi, bizga signal bering, bizni ishonchli telefonimizdan foydalaning, biz hamma masalani hal qilib sizga yetkazamiz deydi. Man aytmoqchiman, bu ishonchli telefonlarga ishonmang, birontasi tekshirmaydi, birontasi javob bermaydi. Man shu jumladan respublika bosh prokuraturasiga murojaat qilaman, mana sizni minbaringizdan foydalanib ayrim faktlarni 10 marta berganingizda ham javob bermaydi. Bu ishonchli telefonga ishonib o'lib qolmang demoqchiman. Bu bir. Endi mana aytyapsiz, hozir u yerga desant tashlanibdi, mana Qashqadaryoga, bu qanaqa desant, maqsadi nima deb. Bularni hammasi asosan eng yuqori oliy idorada qayer tekshirish, nima uchun tekshirish, ayrim signallar sabab bo'ladi, ayrim odamlarni o'rtasidagi munosabatlar sabab bo'ladi, u yoki bu rahbar yo unga yo bunga yoqmay qoladi. Shunday paytda bu boyvachchani bir tekshirib qo'yinglar yaxshilab degan topshiriq bo'ladi. Ko'pincha bunday topshiriqlarni bizni bosh vazirimiz uyushtiradi, u yoki bu signallarni ham kerak bo'lsa. Keyin tepadan albatta komanda oladida jamiki xalq xo'jaligini tarmoqlari, jamiki vazirliklar, moliya, MVD, prokuratura, hatto sud, boshqa masalan qurilish, hamma soha vazirliklari o'zini vakillarini bitta qilib, bular o'zini subyektdagi idoralarni borib tekshirib spravka qilib beradi.
Endi shu tekshirish, Sharof aka, shu tekshirish qanchalik shaffof bo'ladi, masalan shu tekshirishda qanchalik adolatli bo'ladi? Shu
hamma gap mana shuning ustida. Endi ilgari bunday tekshiruvlar sovet davrida bo'lgan, markaziy komitetdek TKKPSS deymiz, KPSS markaziy komitetning brigadasi bo'lar edi, boshqa idoralarni brigadalari ham bo'lgan. Shularda hatto o'sha respublikani aytaylik o'zini idoralari tekshirganda ham buni yakunlari viloyatda viloyat faollarini yig'inda muhokama qilinar. Bu muhokama hamma tabaqa aytaylik tashkilotlarga, boshlang'ich partiya tashkilotlariga yetkazilardi.
Endi qanday bo'ldi?
Endi hozirgi paytda biroz o'zgargan. Men shunga ozroq ajablanaman. Biron bir kompleks tekshiruvning yakuni viloyat faollarining ishtirokida muhokama bo'ldi. ularni munosabati so'raldi yoki ularni muhokamasidan o'tkazildi degan gaplarni eshitganimda. Chunki bunday narsa bo'lsa gazetalarga faollar yig'ini bo'ldi deb gazetalarga chiqardi. Faollar yig'ini umuman bir qarasangiz viloyatda faollar yo'q. Faollar yig'ini haqida gap bo'lishi mumkinmi? Allaqandaydir sessiya bo'ladi. Sessiya aytaylik qandaydir o'zining kun tartibiga ega bo'ladi. Xullas qandaydir hammasi imijimida bajariladi. Lekin u yoki bu kompleks tekshiruvlarning yakuni biron bir subyektga muhokama qilinganini men hozirgacha ko'rmayman. A shunday bo'lgandan keyin u yuqori darajada to'rtta odamni, ikkita odamni o'rtasida hal bo'lgandan keyin qanaqa shaffoflik haqida gap bo'lishi mumkin? Qanaqangi masalan adolatli prinsip haqida gap bo'lishi mumkin? Shuning uchun haligi tekshiruvlarni tepasida kim turgan bo'lsa, u kishining kayfiyati, u kishini masalan aytaylik munosabati hamma narsani hal qiladi. Shuning uchun ko'pgina viloyatlarda aytaylik bosh vazirga yoqmagan odam kerak bo'lsa qamaladi, kerak bo'lsa ishdan ketadi, kerak bo'lsa hech bir ishni eplolmagan bo'lsa ham faqat ko'tar ko'tar qilinadi. Mana Sirdaryo. Uzog'ini qo'ying. Sirdaryoda prezidentimiz bormaganda Guliston shahri cho'kib ketish darajasiga borgan edi. Suv, haligi zax suv u yildan bu yilgacha aytaylik haligi uylardan podvallardan chiqarib bo'lmasin. Prezident borib o'sha yerda ko'rib shuni eshitib qolganlardan keyin sezib qolganlardan keyin katta mablag' tashlandi. Bu mablag'ni o'zlashtirish jarayonida 2 marta grupovoy qamoqqa bo'ldi. Lekin shunga qaramay mana asosiy Guliston shahrini bog'laydigan yagona ko'prik bor. Butun aytaylik mamlakat bilan katta markaziy trassa bilan bog'laydigan 1 yilga yaqin bo'ldi bu ko'prik bitmaydi. Chalayapti, umuman ish ham bormayapti yerda. Guliston shahriga kirish uchun 15 kilometr salkam Boyovutdan borib aylanib kelinadi. A shunga qaramay O'zbekiston televideniyasi yaqinda Guliston 2-chi Toshkent bo'ldi deb bir 4-ta muttaham chiqib turli yolg'onlarni gapirib biz o'zimizni shahrimizda adashib qolamiz, xuddi Toshkentda yurganday biz deydi. Bir inson borib shuni aytmaydiki, bunday qilib bo'lmaydi, bunday yolg'onlarni aytib bo'lmaydi deb. Gulistonda Sirdaryo bo'lsa 300 ta artezian quduq bor edi. Qani artezian quduqlar? Guliston shahrining o'zida 60 ta artezian quduq bor edi. Qani artezian quduqlar? Hammasini boshiga yetgan o'sha viloyat hokimi bo'ldi. Bu artezianlarni hammasi uchun o'z paytda sovet davrida million pul sarf qilingan edi. Hozir uni tiklash uchun 50 million, har bir artezianni tiklash uchun 50-60 million qaytadan sarf qilinyapti. Lekin bir odam bu artizanlar qayerga ketuvdi? O'rtoq Ashurmatov, Oybekjon, siz viloyat hokimini birinchi mavuni bo'lib palon 5-6 yil ishladingiz. Hozir hokim bo'lib 6-7 yil ishlayapsiz. Umumiy olganda 10-11 yildan beri shu viloyatga javobgarsiz. Sirdaryoni zaxga, zovurga tiqib qo'ygan siz bo'lasiz-ku. Bu artizanlarni hammasini qayerga sotib yubordingiz? Unda motor bor, dvigatel bor, elektrokabel bor, hammasini tinchitib bo'lib mana yana necha milliard pulni olib bu pulni o'zlashtirish paytida ikkita katta guruh qamalib.
Sharof aka, Sharof aka, Sharof aka, uzr, men sizga gapingiz bo'lyapman.
Endi mana desant deymiz, masalan desant, agar desant emas, masalan mana tekshiruv brigada desak, bir viloyatga irrigatsiya tarmoqlarini tuzatish uchun davlat necha milliard pul tashlagan bo'lsa, shuni ijrosini tekshirsin desan, shuni ijrosini bir kompleks o'rganish kerakmi yo'qmi? O'rtoq Ashurmatov milliardlarni hammasini sochib yuborib, bilgan hangomasini qilib, Sirdaryo viloyatini balanchaqir hukumatiga aylantirib, balanchaqir degan bir qishloqdan chiqqan Ashurmatov. Hozir o'sha qishloqdan 23 ta viloyatda 23 ta birinchi rahbar ishlayapti. Bu uyat emasmi? Undan tashqari Jizzax viloyatida ham aytaylik baland chaqirilgan qo'li baland. Chunki bu 2 oblast bir birimdan kadr almashib turadi o'zaro. Mana yaqinda o'tgan Ashurmatovni jiyanlari aytaylik nimaga Jizzax viloyatida Do'stlik don kombinati, bu bosh kombinat, eng katta Jizzaxda akkumulyator zavoddan keyin ikkinchi turadi. Milliard оборот aylanadi. Mana shu yerga bosh direktor bo'lib yuborildi. Bu buni masalan aytaylik, bu mansabni yuvish bo'yicha u kishi 1200 kishiga to'y qilib berdi iftorlik bahonasida. Mana qancha viloyatda noroziliklar keltirib chiqaryapti. Endi ikkinchi tomoni masalan Jizzax viloyatining hokimi Sayfiddin Umarovich Islomov paxtani qo'shib yozish bo'yicha mana bugun Sirdaryo viloyatida sud ketyapti. Sirdaryo viloyatida O'zbekistonda jami paxta trestlari qamaldi. Paxta tayyorlash ministri boshchiligida O'zbekiston paxta sanoati vaziri Omarov bola chaqasi bilan o'g'illari bilan qamoqqa olindi. Butun mukkasi bilan paxta qo'shib yozishga kirishib ketilgan. So'nggi 10 yildan beri umuman O'zbekistonda qo'shib yozish tarixda misli ko'rilmagan darajaga chiqqan. Paxta trestlari hammasi qamoqqa olindi. Qisqa muddatda. Mana shu muddat shu voqea bo'yicha ozodlikka o'tgan safar aytdimki, yana aytaman, mana shu masalani ochib, paxtani qo'shib yozish masalasini ochish jarayonida O'zbekiston Milliy xavfsizlik idorasi jasorat ko'rsatdi. Endi agar yana ikkinchi tomon, mana desant masalani tekshirish kerak. Endi massiviy odamlarni, rahbarlarni qamalish darajasigacha kutib turish kerakmi? Shular ustidan signallar bo'lmadimi? Shular ustidan axborotlar bo'lmadimi? Bu axborotlarni hammasini bosib-bosib qilgan odam kim bo'ladi? Vazirlar mahkamasi bo'ladi. Endi qishloq xo'jaligiga bizda respublikada kim rahbarlik qilyapti? Paxta mana shu aytaylik 10 yildan beri shu darajada ahvol cho'kib yotgan ekan. Paxta piramidasi mana bugun portlagan ekan. Men aytib qo'yay, juda ko'p qishloq xo'jaligini yaxshi biladigan odamlar hozir qayta-qayta ta'kidlayapti har bir qadamda. Mana respublikada har yili 7 million 8 million tonnalab g'alla tayyorlandi deb raport beriladi. Hamma yaxshi biladi, paxtaniku aytaylik 20-30% propiska ekan. G'allani 50% propiska, menga respublika prokuraturasi da'vo aytsin, men buni imkon boricha ko'rsataman. Chunki mana bitta nishonasi, nimaga respublika prokuraturasi mana shunday gaplar bo'yicha chaqirib, o'rtoq sizda qanaqa asos bor yoki boshqa odamlar chaqirib aytmaydi. Men bozor ko'rsatadi deyman. Bozor, to'g'ri, biz paxtani sotmaymiz, bozorda nimaligini bilmaymiz. Mana g'alla. Kecha respublika planni palon bajardik deb dovruq qilgandan keyin bozorda g'alla 1.5 barobar, 2 barobar oshib ketdi. Nega? Sabab g'alla o'zi yo'q, tagi yo'q. G'allani 500-400 bilan qabul qildi deb aytaylik axborot beriladi yoki haqiqat fakt shunday. Bozorda bug'doy 2000, eng yomon tovuqqa sotadigan bug'doy 2000, kepak 1000 so'm, 1.5 ming so'm. Kepak nimayu masalan, O'zbekistonda 1 kilo unini birinta magazinda uchratmaysiz. Sabab propiska, sabab qo'shib yozish. O'sha g'alla o'z tagida yo'q. Shuning uchun hozir paxta piramidasi portladi, lekin O'zbekistonda ikkinchi portlashi lozim bo'lgan bu g'alla piramidasi. Buni oldini olish kerak. Bu piramida portlagandan keyin g'alla bilan bog'liq juda ko'p don mahsulotlarini arboblari hammasi qolgan umrini podvolda o'tkazadi. Kerakmi bizga? Kerakmi bizga bularni bola chaqalarini chirqiratish? Kerakmi bularni oilasi bilan aytaylik shu azoblarga yo'liqtirish? Yetar bizda o'zbeklar ishi, yetar bizda paxta ishi degan tarixdagi badnomliklar. Vaholanki hozir O'zbekistonda tekshirilmaydigan zonalar paydo bo'lyapti. Men 100% aytaman, Jizzax viloyati va Sirdaryo viloyati bosh vazirni qanotini ostida shunday talqatlar, shunday quzg'unlar paydo bo'lgan, bular faqat aytaylik pul yig'ish va o'zi hukumatni quchog'ida turib hukumatni ko'zini cho'qish bilan shug'ullanyapti. Xullas, Sadirjon, men tekshirish tarafdoriman. Planli tekshirish. Har bir tekshirish yakuni shaffof bo'lish kerak. Tekshirish yakuni bo'yicha ba'zan faqat kalla kesallik bilan shug'ullanmay, u yoki bu joyda subyektda ish yaxshi ketayotgan bo'lsa, ish yakunlari qoniqarli bo'lsa, unday rahbarlarni qo'llab-quvvatlash kerak. Har bir tekshirilgan odam tamchini ostida qolaverishi kerak emas. Aksincha, har bir tekshirish u odamni, u yoki bu odamni, u yoki bu subyektni hayotdagi haqiqiy o'rnini, haqiqiy qiyofasini belgilab berish kerak. Tekshiruvdan biz qo'rqmasligimiz kerak. Tekshirish kelayotgandan biz titramasligimiz kerak. A biz aytadiku, noning oshing halol bo'lsa, marhamat, istagan joyda yeyverdi. Shuning uchun u yoki bu viloyatda tekshiruvlarni men qo'llab-quvvatlayman, biroq shaffof bo'lish kerak.
Tushunarli.
Adolatli bo'lish kerak.
Rahmat.
Salomat bo'ling.